En það hafði ekki verið neinar tjarnir þarna eða vötn?
Það var nú tjarn ein. Vestanverðu, nei, austanverðu í dalnum sem var kalluð Prestjarn. Það voru hér í gamla daga, þá voru bæði kirkjur og kirkjuhús víða í dalnum. Það var einhver kirkja á Kerhóli, það er löngu komið í eyði. Og þar var prestur sem hét ákaflega einkennilegu nafni. Ég Skróti. Þessi prestur. Og hann hélt saman við vinnukonu á Agnúastöðum, það var fremst í bærin þá. Sjálf saman við vinnukonu þar og lent í tjörninu og druknaði og síðan er hún kallið prestjörn.
Já, það sagði þau gengið þann í dalnum.
Já.
Var hann innlendur?
Ég veit ekkert það. Á Kerhóli var prestur. Fyrir daga. Hvernig er vísan? Ég hef alltaf kunnað hana. Kerhóli var. Messur flutti máls flet. Prestur hjá sá er Skróti hét.
Það hefði ekki verið vel hagmæltur sem allt þetta.
Nei, en ég hef hann kannski líka skakka.